Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, ruski zvaničnik Željeznak predlaže crnogorskoj opoziciji da su jedini o sukobu Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića, analitičar Enver Kazaz.
Medijski sukob samo je maska za stvarni politički rat na život i smrt između Radončića i Izetbegovića. To je tipičan sukob u kojem jedan vlastodržac želi da uništi onog drugog.
Kako radnici Goše žive danas nakon 150 dana štrajka i nekoliko godina bez plata?
Hleba koje imamo za hleba kupujemo onaj koji je 20 dinara u desu. Sov hleba, paradajz, još i malo i travu da pasemo.
Kao kuće.
Na Filološkom fakultetu u Prištini održava se međunarodni seminar albanskog jezika, književnosti i kulture. Među učesnicima i Milena, studentkinja iz Beograda.
Optuživali su me da je to vrlo izdajnički što ja studiram albanski, dok ja s druge strane lično mislim da je to vrlo patriotski. Potrebno da ljudi znaju da nismo svi mi zatrovani mržnjom.
Srednjom Dalmacijom i dalje haraju šumski požari. U Novom Pazaru tek svako peto dete vakcinisano. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Republike Makedonije niti je imala namjeru, niti je izdavala naredbu ili instrukcije, niti izvodila obavještajno djelovanje protiv ili na štetu bilo koje susjedne države, uključujući i Srbije, izjavio je na preskonferenciji ministar vanjskih poslova Makedonije Nikola Dimitrov. Dimitrov je rekao da je odmah nakon što je dobio notu Srbije pokušao da stupi u kontakt sa kolegom Ivicom Dačićem, ali da nije uspio da ga dobije i kao da su juče takav razgovor zatražili preko makedonske ambasade u Beogradu, ali da je druga strana najavila takav razgovor sa Dačićem najvjerovatnije za sutra. Srbija je iz ambasade u Skoplju proteklog vikenda povukla kompletno osoblje na konsultacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je to učinjeno jer su nadležni organi pružili dokaze o veoma ofanzivnom obavještajnom djelovanju protiv organa i institucija Srbije. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je ranije danas da očekuje da će predsjednik Aleksandar Vučić jutra razgovarati sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevim i da ne postoji opasnost od prekidanja diplomatskih odnosa Srbije i Makedonije. Komentarišući izjavu makedonskog ministra Dimitrova, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras za RTS da, citat, mi znamo šta su sve radili, što se ne radi prijateljima, završen citat. Vučić je također rekao da zna da će Makedonija podržati članstvo Kosova u UNESCO. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio 10 optuženih za pomaganje u skrivanju za ratne zločine i genocid optuženog generala Ratka Mladića. Sud je osudio samo penzionisanog general pukovnika Marka Lugonju za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela i izrekao mu uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci sa rokom provjeravanja od godinu dana. Na fudbalskog menadžera i trenutno savjetnika u fudbalskom klubu Dinamo Zdravka Mamića pucano je u Tomislavgradu, pogođen je u nogu. Hitno je prebačen u dom zdravlja u tom gradu gdje mu je pružena pomoć, nakon čega je prema riječima ljekara otputovao za Zagreb. Mamić je u izjavi za Fenu kratko rekao kako je izbjegao, citat, pogibelji, kako je sve u redu, a o mogućem počinitelju i okolnostima nije želio razgovarati. Policija traga za 2 osobe koje su viđene da bježe sa mjesta incidenta. Protiv Mamića se u Hrvatskom pod sumnjom za malverzaciju u fudbalu vodi nekoliko postupaka. Posljednja optužnica podignuta je prošlog mjeseca zbog sumnje da je nogometni klub Dinamo oštetio za više od 19 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon što je preinačio svoje predizborno obećanje i najavio ostanak američkih trupa u Afganistanu u najdužem ratu kojeg Sjedinjene Američke Države vode, američkog predsjednika Donalda Trumpa, pohvalili su afganistanski predsjednik Ashraf Ghani i generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg. Jedan od 4 osumnjičenih za teroristički napad u Barceloni prošlog četvrtka, u kojem je stradalo 15 osoba, više od 100 povrijeđeno, Mohamed Holuli Shemlal, priznao je danas na sudu da je planiran veći napad od onog koji je izveden. On je potvrdio da je jedna od meta bila i čuvena katedrala Sagrada Familija. Sjedinjene Države su uvele nove ekonomske sankcije protiv serije ruskih i kineskih kompanija, te pojedincima optuženim da pomažu režimu Sjeverne Koreje u njihovom balističkom i nuklearnom programu. Ministarstvo financija SAD-a objavilo je danas nove mjere uz obrazloženje da su sankcije namijenjene daljoj izolaciji Pjongjanga. Lista sankcionisanih uključuje 6 kineskih kompanija, jednu rusku kompaniju i 4 ruska pojedinca, kao i građevinske kompanije sa sjedištem u Africi i 2 kompanije čije sjedište u Singapuru i koje navodno prodaju naftu Sjevernoj Koreji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o strategiji delovanja crnogorske opozicije koju je predložio zamjenik generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergej Željeznak u cilju smjene vlasti u Crnoj Gori. Prema Željeznaku ključno je da opozicija ima zajedničko predsjedničkog kandidata. Da li je reč o dobrim uslugama ili novom mešanju Rusije, javlja Srđan Janković.
Sergej Železnjak, ruski zvaničnik koji par godina unazad dominira u izjavama koje se odnose na političke prilike u Crnoj Gori, ovoga puta iznosi savjet crnogorskoj opoziciji da nastavi da bojkotuje Skupštinu Crne Gore, da se opozicioni Demokratski front i Demokratska Crna Gora pomire i da opozicija dogovori zajedničkog predsjedničkog kandidata. U Demokratskoj Crnoj Gori Alekse Bečića smo pokušali da saznamo kako doživljavaju izjavu zamjenika generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka, međutim u toj stranci nisu bili raspoloženi za komentar. Činjenica je da su Demokratski front i Demokrate otvorili međusobni politički rat u kojima se optužuju za izdaju opozicionih principa. Na drugoj strani, u Demokratskom frontu, sugestije Železnjaka ocjenjuju kao pravo svakoga da iznosi predloge. Milutin Đukanović je nezadovoljan aktivnostima ostatka opozicije.
Demokratski front je uvijek bio spreman za značajne aktivnosti, a nažalost ostala opozicija ćuti. Očigledno čeka šta će im odgovoriti i šta će saopštiti američka ambasada. Mi na to ne pristajemo, kao što ne pristajemo da nam bilo ko drugi nameće političke stavove, mi imamo jasno plan i Demokratski front samostalno vodi politiku i ima svoj plan i svi ljudi imaju pravo da predlažu. Ali međutim mi imamo sopstvenu politiku, sopstvene stavove koji su jasno saopšteni prije svega građanima Crne Gore, ostalim političkim subjektima koji sebe nazivaju građanskom opozicijom. Da li će pojedinci predlagati, svaki ima pravo da predlaže što misli da je najbolje.
Sergej Železnjak je u cilju smjene Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića sugerisao opoziciji da zahtijevaju održavanje parlamentarnih izbora, da od dijaloga Demokratskog fronta i Demokrata zavisi uspjeh predstojeće izborne kampanje, te je pohvalio dio opozicionih lidera koji su za jedinstveno djelovanje. Železnjak je upozorio opoziciju da su pokušaji jedne opozicione partije ili bloka da zauzme mjesto DPS-a unaprijed osuđeni na propast. U građanskom pokretu URA kažu da se nikada neće rukovoditi željama i sugestijama onih koji nisu dosegli elementarne demokratske standarde. Nedjeljko Rudović.
Kada oni počnu da u Rusiji primjenjuju elementarna pravila normalnog političkog života, elementarna pravila demokratije, kad uvaže ono što su ljudska prava, kad uvaže slobodu mišljenja i slobodu izražavanja, kada u Rusiji bude postojalo istinsko višestranačje i prestane progon političkih oponenata vlasti, onda bismo i bili spremni da saslušamo šta predstavnik Kremlja ima da kaže.
Rudović kaže da opozicija može uspjeti jedino na konceptu prozapadne politike koja ničim ne dovodi u pitanje nezavisnost Crne Gore. Međutim, dio političkih struktura u Crnoj Gori, kako kaže Rudović, to ne prihvata.
Nažalost, oni kojima je gospodin Željeznak izgleda bio mentor i kojima se sada dominantno obraća, to ne žele da shvate ili da prihvate, tako da u ovom momentu teško možemo govoriti o nekoj bližoj saradnji i nekoj tijesnoj koordinaciji sa takvim političkim grupacijama koje očigledno slijede uputstva nekog Železnjaka koja nije suzajamost.
U Železnjakovoj izjavi ključna meta je Demokratska partija socijalista i njena smjena. Poruke ruskog zvaničnika u DPS-u tumače novim talasom mentorstva prema opoziciji. Obrad Mišo Stanišić smatra da će pod takvim, kako kaže, mentorstvom opozicija ponovo izgubiti izbore.
Gospodin koji poziva Demokratski front i demokrate da se ujedine, to je još jedan čin kako bi se Crna Gora povela tamo kud ne treba. i kako bi Crna Gora skrenula sa puta koji je odavno zacrtala i niko više sa strane, pa ni mentori Demokratskog fronta, ni demokrata u Crnoj Gori, bilo kojih drugih političkih grupacija neće odlučivati o Crnoj Gori izvan Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine o medijskom ratu između Bakira Izetbegovića, lidera stranke Demokratske akcije, i Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost, iako su njihove stranke koalicioni partneri. Više pojedinosti, Aida Đugom.
Bezbroj je primjera koji ukazuju na potpuni raskol između predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića i predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Ilustrativan je primjer kada su prošlog mjeseca održani odvojeni sastanci Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a, sa Bakirom Izetbegovićem i Fahrudinom Radončićem o radu koalicije na državnom nivou. Ni Radončić, ni Izetbegović nisu htjeli sjesti za isti sto kako bi razgovarali. Nakon tog sastanka Fahrudin Radončić obrušio se na Bakira Izetbegovića.
Sa gospodinom Izetbegovićem smo previše razgovarali. Ti razgovori su uvijek sa njegove strane bili neiskreni, da ta opcija više nije moguća.
Dužan tada nije ostao ni Bakir Izetbegović.
Teško je sa gospodinom Radončićem biti u koaliciji. Inače, teško je sa gospodinom Radončićem imati bilo kakvu relaciju. Uložio sam truda, prelazio preko mnogo toga, ali ima i stvari koje se ne može preći.
Ali kako je poručio sa govornice na svečanoj akademiji povodom 27. godišnjice od osnivanja SDA Kakanj, Bakir Izetbegović neće prijeći preko Radončićevih optužbi da su Bošnjaci i Alija Izetbegović počeli rat u Bosni i Hercegovini.
Meni to izgledalo nevjerovatno kad sam čuo od Radončića šta je izjavio u Prištini. Ovo da misli da mi ne čujemo to što se kaže na tom sudu u Prištini. Da je SDA dala milijon baraka, rani su djelali iću čeve da ubije srpskog svata i da tako počne rat u Bosni i Hercegovini. Te neka bošnjačka mafija počela rat u Bosni i Hercegovini. U vas, pa se, neću otpustiti. Što se mene tiče, sa mnom je završio. I ne govori da je šta god došlo.
Istovremeno Fahrudin Radončić izjavio je da je moguće da će zbog toga tužiti Bakira Izetbegovića, jer kako je u medijima naveo, citiram, Izetbegović mjesecima prljavo i nemoralno laže i želi u interesu predsjedničke kandidature svoje supruge Sebije ukaljati njegovu ličnost. Završen citat. Gotovo sve medijske istupe dvojica lidera koriste za optužbe jednog ili drugog, a dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćer Filandra to tumači ovako.
Taj sukob nije politički sukob, on nije politički, iskreno govoreći, relevantan, nije politički produktivan. Način konfrontacije prelazi mjeru lijepog ukusa vrlo često i to ste vrlo kontraproduktivan za oni koji takve metode koriste.
Da je riječ o ličnom sukobu između Fahrudina Radončića i Bakira Izetbegovića, mišljenja je politički analitičar Enver Kazaz. On dodaje da Bakir Izetbegović u tom međusobnom sukobu koristi institucije, a Fahrudin Radončić medije.
Medijski sukob samo je maska za stvarni politički rat na život i smrt između Radončića i Izetbegovića. Taj rat nije isključivo ideološke prirode ili sukob oko sistema vrijednosti koji bi usmjeravao Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu u jednom ili drugom pravcu. Nije ni sukob oko vladavanjem organima vlasti. To je tipičan sukob u kojem jedan vlastodržac želi da uništi onog drugog. Reklo bi se da je u ovom trenutku taj sukob takav da je Radončić odbranio svoju stranku od nasrtaja Izetbegovića i da će najvjerovatnije na narednim izborima Izetbegović, budući da je izgubio koalicioni kapacitet, pasti s vlasti.
Novinarka magazina Start Rubina Čengić objašnjava.
Za mene recimo neprihvatljivo da Bakir Izetbegović ni na kakav adekvatan način ne odgovori na optužbe Fahrudina Radončića da je njegova rahmetli majka krala vreće zlata ili da su odgovorni da SDA i Bakir Izetbegović odgovorni za pad Srebrenice i slične optužbe, nego nakon tih optužbi, bez obzira na njihovu težinu, ulaze u koaliciju koja se naziva Grande koalicijom, što govori o, za moj pojam, o nemoralnosti jednog i drugog.
I nije ovo prvi put da se vodi medijski rat između Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića. Ali pri tome niti jedan, kako sebe vole nazvati bošnjački lider, ne vodi računa o životu građana. Šta zapravo znači njihovo medijsko prepucavanje, objašnjava novinarka Rubina Čengić.
Znači, samo dalje rekla bih sluđivanje, strah. Vi gledate kako jedan drugog optužuju, potom gledate kako oni potpisuju koaliciju, onda opet nastave da optužuju jedan drugog. U međuvremenu institucije u kojima rade ljudi čiji su oni politički šefovi ne rade zapravo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O socijalnoj situaciji u Srbiji. Oko 200 radnika fabrike Goša zatražilo je sa protesta u Beogradu da država hitno omogući da im se isplate zaostale zarade. Zaposleni u privatizovanoj firmi Smederevske Palanke čekali su 3 sata pred zgradom vlade da ih primi neko iz vlasti, ali se to nije dogodilo, javlja Zoran Glavonjić.
Fali nam svašta. Kupujemo hleba koji imamo, za hleba kupujemo onaj koji je 20 dinara u disu, a ne onaj koji je 40 i 50 dinara. Su hleba paradajz. Još i malo i travu da pasemo. Ovo je strašno, kao posljednji bednici, ništa nije dobro.
Pokušao je Petar Milojković, zavarivač sa stažom od 35 godina u Goši, za Radio Slobodna Evropa da objasni kako danas žive radnici nekadašnjeg giganta za proizvodnju šinskih vozila. Kako su nam rekli na okupljanju u glavnom gradu, neki sa suzama u očima, inostrani poslodavac ostao im je dužan i po 20 plata, a država danas ni da ih pogleda.
Ali imam jedno prosto pitanje, ja pitam gospođu premijerku, ko je dozvolio u ovoj pravnoj državi, kako non stop nama pričaju, da slovački tajkun ukrade 7 miliona evra neplaćenih poreza, prireza, doprinosa i plata radnicima i ne uplati to našoj državi Srbiji?
Rekao je Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora Goše, i nabrojao da je država Srbija reagovala u slučajevima hrvatskog Agrokora, italijanskog Fijata i više puta privatizovane Galenike, južnokorejske Jure i slovenačkog Gorenja. 150 dana štrajka u Goši, nakon kog je usledio i štrajk glađu, počelo je nakon tragedije u martu, kada se zaposleni te fabrike ubio na radnom mestu zbog, kako su tvrdile njegove kolege, teške materijalne situacije.
I onda još jedan drugar je lekujem, pokušaj da čuje, pacili su, a ostaje oživ. Znači, treba da nastavimo tako, dok izumiremo. Narod je na ivici bede, katastrofe. Psihički popušte narod.
Kaže Žikica Radosavljević od 1982. godine bravar u Goši. Ne pamti kada je primio posljednju platu, gazda je zadnji put nešto uplatio 15. aprila. U prethodna 3 mjeseca dobili su po 100 dinara, što je 84 euro centi, da im se ne ugase računi, a skoro 5 godina je bez socijalnog i zdravstvenog osiguranja.
Kako se živi tako?
Možete zamisliti, kao kuće, tako da kažem.
Sve što je država učinila je oko 55.000 evra iz budžeta da im se overe zdravstvene knjižice do oktobra i jednokratna novčana pomoć od 500 evra po zaposlenom. Goša, koja zapošljava 358 ljudi, bila je u vlasništvu slovačke firme ŽOS, koja je joj nedavno prodala kiparskoj kompaniji Lisnart.
Kriminal, kriminal, strašno. Znači, ljudi nemaju više za hleb. Nemoguće da država omogući Slovaku ili bilo kome svašta, a od mene traže da platim struju. Kako ću ja sad 1. septembra da pošaljem dete u školu? S čime?
Kaže Slobodanka Bojović, koja je 15 godina radila u Goši. Posle tročasovnog okupljanja pred vladom Srbije, gde su protestovali uz radničke pesme i simbole, zaposleni Goše vratili su se u Smederevsku Palanku, gde će razmotriti dalje korake u štrajku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku emisije primjer razbijanja predrasuda između Srba i Albanaca. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini održava se međunarodni seminar albanskog jezika i kulture, koji je okupio više od 100 učesnika iz različitih država sveta, među njima i 20 studenata albanskog jezika i književnosti iz Beograda. Među njima su i Milena i Dušan, zabeležila Amra Zeneli.
Milena Beran iz Beograda i Dušan Velinović iz Vranja nikada se nisu pokajali što su na Beogradskom univerzitetu upisali albanski jezik. Šta više, to ju čini veoma srećnim. Oni su ovih dana učesnici 36. međunarodnog seminara albanskog jezika, književnosti i kulture koji se održava u Prištini. Ovo je drugi put da borave na Kosovu.
Razlog u početku nije postojao ni jedan. Zapravo sam čuo kako uopšte zvuči albanski jezik tek u možda prvoj, drugoj godini srednje škole. I onda sam bio jako zainteresovan baš zbog toga što smo toliko blizu, a toliko malo znamo o njima. To jest o njihovoj kulturi, o jeziku. i onda me to baš privuklo da počnem da istražujem. Okolina je donekle na mene malo uticala da upišem albanski, pre svega zato što je dosta perspektivan kod nas. Da mogu opet da biram, sigurno bih opet uzao albanski.
Ispričao nam je Dušan. Milena albanski jezik pripučila 2008. godine na Euroviziji. Svidio joj se i kada je došlo vreme za upis na fakultet, albanski je bio među onim jezicima koje je želao da studira.
I studiranje albanskog jezika mi je donalo mnogo toga lepog.
Po završetku studija smatra da će za nju biti perspektive.
Nama fali profesionalan kadar u Srbiji, fali nam i u Beogradu profesora na fakultetu filologije, to je na filološkom fakultetu u Beogradu. Prosto fali profesora, fali lektora, fali nam provodilac, nemam neki konkretan plan šta bi se desilo. Jedino što znam da sam krenula da prevodim malo, da se upuštam u te vode. Članica sam jedna nevladina organizacija, zove se CEDRA, i trenutno sad radimo na jednom projektu koji povezuje Albaniju i Srbiju kroz jedan kratki dokumentarni film. Biće vrlo, vrlo zanimljivo i eto, to je moj prvi projekat koji ću ja sama da prevodim. Tako da, eto, prva prilika da iskoristim taj jezik i u neke eto, lepe svrhe.
Duša navodi da su ovakvi seminari jako korisni, te se stoga priprema za još jedan koji će trajati mesec dana u Tirani.
Zapravo se tek ovde govori jezik, to je poče da se priča i da se razmišlja na albanskom. Nešto što je najbitnije da upoznamo nove ljude odavde i sa strane, naravno. Dosta prijateljstva vam je doneo i tek sam ovde počeo zapravo da govorim ovaj jezik.
Dok je Dušan imao podršku porodice i prijatelja da studira albanski jezik, pojedini su se za Milenu čudili zašto baš albanski, ali je bilo i optužba da je izdajica.
To su komentari nekih ljudi koji prvenstvo nemaju neke veze sa Kosovom, nego su zatrvani pričama iz medija. To je neko moje mišljenje. Optuživali su me da je to vrlo izdajnički što ja studiram albanski, dok ja s druge strane lično mislim da je to vrlo patriotski. Ne zato što ja želim da ne znam šta radim, nego zato što ja prosto mislim da je potrebno je da je da slika Srba koji studiraju albanski. Potrebno je to da postoji. Potrebno da ljudi znaju da nismo svi mi zatrvani mržnjom, da postoji neko ko je zainteresovan za jezik samo zato što mi se čini da je jezik lep, da se čini da bi volio da čita knjige na tom jeziku, da možda ima neki dublji kontakt sa tim narodom. Mislim da je stvarno prosto vrlo bitno da takva neka slika pozitivna postoji.
I Dušan i Milena su pre dolaska čuli kažu razne priče o tome šta bi moglo da im se desi kada dođu na Kosovu, ali dodaje da se nisu suočili ni sa kakvim neprijatnostima.
Nijedan loš pogled, ljudi znaju da smo iz Vranja, iz Beograda, nikakav loš komentar. Što se tiče samog seminara, profesori, organizatori su veoma korektni, trude se da nas nauče što bolje. Tako da nigde nisam ovde video tu mržnju od strane ljudi. Ne znam šta bih mogao da...
Čak da si na ulici kad nas čuju da, pošto ima nas dosta Srba ovde koji smo došli da učimo albanski, i onda čak da si na ulici čuju ljudi kako pričamo srpski, pa nas zostave da nas pitaju nešto na srpskom, da pričaju s nama. Mislim, da stvarno neke stvari koje su zaista otopiti srce, što bi se rekla. Stvarno ne očekuješ da će tako nešto se desi, a budeš eto, lepo primljen od strane ljudi ovde.
Na kraju razgovora, na tečnom albanskom, Milena i Dušan mladima Kosova i Srbije poručuju:
Unur ovaj paću do dušuri.
Dojte moske mi frik, ganjeri tjetrin, veta bojma to će da on to bojma.
Mir i ljubav, da se ne trebaju plašiti jedni drugi i da trebaju da rade ono što vole da rade.
Šom paljim deret.
Kapr se.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o požarima u Hrvatskoj, tek svakom petom vakcinisanom detetu u Novom Pazaru najprestorija, o šumskim požarima koji dalje haraju srednjom Dalmacijom, izveštava Eni Zebić.
Od pristega u Zadarskom zaleđu do planine Promina između Knina i Drniša do Đevrsaka nedaleko Knina, dijelovi Velebita i Dubci Slime u Omiškom zaleđu, to su aktivna dalmatinska požarišta. Stanje je bolje nego jučer kada je dim šumskih požara na neko vrijeme zatvorio i autocestu Zagreb-Split, a protupožarni avioni imali čak 1000 naleta. 20-ak jučer evakuiranih osoba danas je vraćeno u sela nedaleko Drniša. U požaru na Promini izgorjelo je možda već i 1500 hektara, ali sada je situacija pod kontrolom. Vatrogasni zapovjednik u Šibensko-kninskoj županiji Darko Dukić.
Tu ima preko 200 učesnika, znači 100 vatrogasaca, 100 pripadnika Hrvatske vojske. Znači evo, radimo tijekom cijelog dana sanaciju samog požarišta, nadamo se da ćemo tako uspjeti do kraja dana. Tu su kanaderi, tu je sve uključeno, tako da jednostavno evo, gledamo što ćemo.
Sa jačanjem bure poslje podne su se iznova razbuktala dva već ugašena požarišta u Vrani kod Biograda na moru te u Popovićima kod Benkovca i protupožarni avioni i tamo djeluju. U Zadarskoj županiji jedna je osoba privedena pod sumnjom za podmetanje požara nedaleko Benkovca, a protiv dvije osobe je u susjednoj Šibensko-kninskoj županiji podnesena kaznena prijava. Glasnogovornica policijske uprave Šibensko-kninske Marica Kosor kaže kako se radi o dvojici od sedmero mladića koji su jučer privedeni na ispitivanje u policijsku postaju Knin.
Od kojih je jedan osumnjičen za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, a drugi je osumnjičen za poticanje na počinjenje tog kaznenog djela.
Obojica su maloljetnici. Jedan je opaljačem upalio suhu travu, a drugi ga je na to poticao. Sedmorica su stariji tinejdžeri iz sela nedaleko Kistanja, a da se neobično ponašaju otkrila je djelatnica Nacionalnog parka Krka, koja ih je spazila u Radučiću između Kistanja i Knina, gdje je potom oko 14.15 buknuo požar. Požar je ugrozio nacionalni park, državnu cestu, željezničku stanicu i benzinsku postaju, ali je oko 18 sati ugašen. Kako je jedan lokalni medij otkrio njihovu nacionalnost, a u kasno večernjim vijestima sinoći HTV kazao da su među njima i dvojica državljana Srbije, na društvenim mrežama krenuli su ispadi govora mržnje, ali su ostali ograničeni na društvene mreže i pokoji desničarski portal. Tome je zasigurno mnogo pridonio status na vrlo popularnoj i pogotovo u ovoj situaciji jako čitanoj Facebook stranici Vatrogasci, oni su naši heroji, gdje se upozorila da prozivanje ovog ili onog za podmetanje požara može samo dovesti do masovne histerije i da valja paziti što se govori, jer iskazi mržnje mogu izazvati požar, citiramo, gori od ovih koji haraju Dalmacijom. Bivši vatrogasac Zvonimir Radaš, koji je administrator ove Facebook stranice, kaže za naš program kako mu je status poslala jedna gospođa i da ga je on odmah objavio.
Možda nekome svjesno radi da se ne diže panika i histerija i šta zapalja, ovi zapalja, ali ko će znati to koji god napravio, jer bija Hrvat, Srbin, Bosanac, Hercegovac, nebitno koji, nije zdrava osoba, tako da u to ne treba ulaziti.
Lokalni mediji javljaju da je tokom dana zbog podmetanja požara privedena još jedna osoba iz Mirlović polja u Šibensko-kninskoj županiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije, u Novom Pazaru tek svako peto dete vakcinisano, javlja Amela Bajrović.
Direktor ove ustanove, dr. Šefadil Spahić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je razlog ovako malog procenta vakcinisane dece u jakom antivakcinalnom lobiju.
Tako da možemo slobodno reći da u ovoj godini, 2017. godini, broj dece koja su primile MMR vakcinu je u drastičnom padu.
Novopazarac Enes kaže da nije imao dileme oko toga da li njegovo dete treba da primi vakcinu ili ne.
To su proverene vakcine koje smanjuju rizik od takvih teških bolesti. A ko ima genetski defekt, on će ga ispoljiti pri velikoj temperaturi 42 ili pri primanju vakcine MMR, koja će biti samo inicijalna kapsula u metaboličkom tom sistemu da pospeši autizam ili druge bolesti.
Njegov sugrađanin Senat smatra da je najvažnija stvar kod vakcinisanja dece, ali i njihovog lečenja, poverenje između pacijenta i lekara.
Nažalost, u posljednje vrijeme sve je to dovedeno u pitanje. Ja im ne vjerujem. Brojne su greške, naročito u Novom Pazaru. Situacija je ovdje alarmantna. Naši sugrađani moraju da reaguju, da se organizuju i da se izbore za bolje zdravstvo u Novom Pazaru. Odnosno za poverenje. Kako ću ja da se složim sa vakcinom ako ne vjerujem lekaru?
Doktor Spahić kaže da će oni u narednom periodu organizovati različita predavanja za trudnice, kao i da će izabrani lekari više ukazivati roditeljima na značaj ove vakcine koja je testirana i registrovana.
Nedavanjem tih vakcina protiv morbila, rubeole i zaušaka velika je mogućnost da oboli neko od djece. To su virusna oboljenja koja se vrlo brzo šire sa djeteta na djete. Znači, mi nismo takvo naše dijete zaštitili. Tako nevakcinisano dijete je nezaštićeno. I procen oboljevanja od ove tri bolesti ako se pojave u određenom kolektivu je jako velik. A posljedice ovoga su jako velike. Recimo, kod zaušaka je posljedica, najveća posljedica je sterilitet. Da ne govorimo o drugim, upala srednje kuva, upala pluća.
Od početka primjene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u martu prošle godine, prekršajni sud u Novom Pazaru izrekao je 4 novčane kazne u iznosu od 20.000 dinara za roditelje čija deca nisu vakcinisana MMR vakcinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz dnevnika koji je pisala Una Bejtović, stručnjakinja za odnose sa javnošću iz Sarajeva, smo izdvojili.
Osjećam frustraciju što su nam glavne zvijezde političari svih mogućih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, koji na politici straha ostaju i opstaju sve ove godine na vlasti. Mi smo zemlja u kontinuiranoj šizofrenoj predizbornoj kampanji.
Jay Tolson, bivši urednik Radija Slobodna Evropa, sada zaposlen na Univerzitetu u Virginiji za naš program povodom dešavanja u Charlottesville-u, kaže.
Tako ovaj rat sada oko kulture u našem društvu nije počeo prošle nedelje u Charlottesville-u, već se dešava godinama. Ovaj kulturni rat se vrti oko sećanja na građanski rat i oko njegove zaostavštine.
The legacies of that war.
Apsolutni heroji ovog ljeta na Balkanu su vatrogasci. Novinarka Danijela Lasica citira šta su na svojoj internet stranici napisali vatrogasci Makarske.
Naše utakmice se ne završavaju zlatnim medaljama ni peharima, niti ih mi tražimo. Mi želimo samo malo poštovanja prema nama, našim kolegama i našoj profesiji. I onda sam se zapitala da li mi u Crnoj Gori poštujemo vatrogasce. Ako dozvoljavamo, recimo, da nam vatrogasci padaju od umora na požarima jer su prinuđeni da danima brane naša imanja, naše kuće, naše živote.
Dženita Baza od izbjeglice iz Bosne i Hercegovine postala je gradonačelnica Kalmara, najbolje švedske turističke destinacije. O stanju u domovini za Radio Slobodna Evropa ističe.
Skoro i vam pameti, to je jedan takav politički aparat koji ni najbogatije zemlje svijeta ne mogu da podnesu.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uobičajeno u ovom terminu emisiju otvaramo dnevnikom sedmice. Njegove stranice od 12. do 18. augusta ispisivala Una Bejtović, stručnjakinja za odnose s javnošću iz Sarajeva.
12. august, subota. Dok se Sarajevo budi poslije euforije povodom otvaranja 23. Sarajevo Film Festivala, stižu mi vijesti o gostovanju predstave What is Europe, nastale u produkciji Scene MES na 30. barskom ljetopisu i dan počinjem pripremom kratke informacije za medije. Uvijek iznova me fascinira entuzijazam naših umjetnika i umjetnica koji je obrnuto proporcionalan, čini se, ulaganjima u kulturu i umjetnost u našoj zemlji. Volim teatar i volim predstave koje propituju našu realnost i volim što sam dio tima festivala MES već 8 godina i što zajedno prkosimo letargiji, mediokritetstvu i otvoreno govorimo o svim društvenim anomalijama. Teatar zaista jeste ogledalo stvarnosti, a čini se i da Evropa nikad nije bila u dubljoj krizi po pitanju svog identiteta, pa je ova predstava potpuno aktuelna i sigurna sam tjera na razmišljanje. U kontekstu upravo otvorenog filmskog festivala malo podsjećanje. Prvi SFF organiziran je upravo u kancelarijama MES-a i HR Spašović je napisao sjajan tekst o tome. Da se ne zaboravi. 13. avgust, nedjelja. Zahladilo je. Po običaju i nebo, kišom bilježi početak festivala, koji ovih 9 dana naš grad stavi na filmsku mapu regije, Evrope i svijeta. Sa ekipom BHRT-a sam u kontaktu jer se trudimo ponovo malo pokrenuti i nove medije, tačnije njihov Facebook profil, na kojem želimo promovirati ono što BHRT kao generalni medijski pokrovitelj i pravi javni servis rade tokom festivala. Aleksandar i Benjo stalno su na vezi, kao i Vedo i još ostala ekipa i razmišljam kako smo neki najčudniji mentalitet koji u najgorim uslovima radi najkreativnije stvari sa najvećim mogućim entuzijazmom. Jednostavno, volim biti dio takvih pozitivnih timova i projekata. 14. august, ponedjeljak. Čitam jutro svijest koja analizira gdje BH građani i građanke mogu ili, bolje reći, ne mogu putovati bez viza. Poražavajuće su činjenice o sporom napretku u oblastima koje se tiču ljudskog dostojanstva, kao što su radna mjesta, putovanja, obrazovni sistem, izgradnja autoputeva. a neko je za to kriv. A mi ih ne držimo odgovornim, ni kroz javno mnijenje, ni kroz izborne procese i ne činimo ništa, ili pak premalo, da one koji ne rade svoj posao na izabranim mjestima zamijenimo boljim, sposobnim, poštenijim ljudima koji misle istinsko dobro ovoj zemlji. U prilog tome i današnja vijest je formiran predmet u tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Bakira Izetbegovića. Ne ulazeći u meritum cijelog slučaja, osjećam frustraciju što su nam glavne zvijezde političari svih mogućih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, koji na politici straha ostaju i opstaju sve ove godine na vlasti i koji po potrebi izvlače polugu nacionalnih interesa kako bi ostvarili političke poene. Mi smo zemlja u kontinuiranoj šizofrenoj predizbornoj kampanji. 15. avgust, utorak. Dok u Sarajevu SFF generira vanrednu turističku posjetu, stižu pozitivne vijesti i iz Hercegovine o rekordnoj turističkoj sezoni i u južnijem dijelu naše zemlje. Drago mi je, a ima i zbog čega, ne zbog nekih hercegovačkih korijena, ali zaista su Mostar, Počitelj, Blagaj, Međugorje i Neum nešto zbog čega bi naša zemlja uz sva jezera mogla biti makar u turističkom smislu druga Švicarska. Naravno, uz sva one planinske i druge prirodne ljepote koje nudi Bosna, a mi i dalje nemamo strategiju za razvoj turizma na državnom nivou. 16. avgust, srijeda. Odrasla sam na britanskom humoru Monty Pythona, Crne guje, Faličnog pansiona. Iako je moj prvi ovogodišnji pokušaj da budem dio festivalske atmosfere završio pljuskom, stigla sam osjetiti ponos zbog činjenice da je legendarni John Cleese stigao u naš grad da primi srce Sarajeva i aplaudirala sam tom sjajnom čovjeku koji nas je na sebi svojstven način podsjetio da se Sarajevo smijalo kad ništa oko nas nije upućivalo na smijeh, te da nam je i danas u svijetu humor potrebniji nego ikad. Jesmo li se zaista zaboravili smijati od straha da opet ne oplačemo? Pitam se to jer danima pratim uglavnom reakcije po društvenim mrežama jednog tabora koji gorljivo brani sve SFF-ovsko i drugog koji svemu nađe manu. Jeziva je potreba svekolike javnosti da sve živo, ali ama baš sve živo komentira i to po mogućnosti iz pozicije sveznajućeg pripovjedača. I to uglavnom najangažiranije o stvarima o kojima pojma nemaju. Društvene mreže, Facebook pogotovo, postali su platforma za sve one koji nisu mogli prije 15 godina dobiti vezu da se uključe uživo u program radijskih i televizijskih emisija, da i one nešto kažu. Pa eto sada mogu, sve i svakome. I tako zagađuju i onako kontaminiran javni diskurs vanredno nekonstruktivnim kritikama, izljevima svih mogućih pretencioznih observacija, kao da je svijet nastao upravo od njih samih. Tužno. Fakat. 17. avgust, četvrtak. Danas sam imala priliku organizirati neformalni susret predstavnika medija sa glavnim timom jednog USAID-ovog projekta koji ima za cilj unaprijediti investicije iz dijaspore u Bosnu i Hercegovinu u narednih 5 godina. Informacije koje sam tu čula su vrijedne razmišljanja. Na primjer, jeste li znali da dijaspora svojim novčanim uplatama generira 14% GDP-a u Bosni i Hercegovini? Suština ovog projekta je na strukturiran način pretvoriti privatne novčane doznake u svjež kapital koji će omogućiti nova radna mjesta i unaprijediti ekonomski razvoj zemlje. Druženje s novinarima organizirano je jer su oni kreatori javnog mnijenja i važno je da se svi sa svoje strane potrude da kreiraju pozitivno ozračje za investicije iz dijaspore. Prepoznajem u cijeloj priči veliki potencijal i pitam se zar država više od 2 decenije nakon rata nije mogla učiniti više nego nam i u ovom slučaju projekti podržani inostranim novcem poput ovog trebaju otkriti toplu vodu. 18. avgust, petak. Festival se završava, nagrade su dodijeljene. Odlazi cirkus iz našeg malog grada. Na kraju uzbudljive sedmice, današnji lični breaking news je odlazak u okolinu Sarajeva za vikend, pošto mi se nisu zvijezde poklopile za odlazak na more, a 2 godine nisam bila na odmoru, pa su ovakvi izleti pravi spas. Da se napune baterije i poslije planinskog zraka život udahne punim plućima i krene u nove privatne i poslovne pobjede.
Bio je to dnevnik koji je od 12. do 18. avgusta vodila Una Bejtović, stručnjakinja za odnose s javnošću iz Sarajeva. Od subote 19. do petka 22. avgusta dnevnik će pisati Danilo Čurčić, advokat za ljudska prava iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Urednik The Hedgehog Reviewa sa Instituta za napredne studije kulture Univerziteta u Virginiji, Jay Tolson, u intervju za Radio Slobodna Evropa povodom dešavanja u Charlottesville kaže da je Amerika u novoj klasnoj borbi. Ovo je zapravo rat oko kulture sa ekonomskim dimenzijama, dimenzijama klasne borbe. Ne pričamo o klasnoj borbi o kojoj je Marks pisao, nego o jednoj klasnoj borbi zaraženoj kulturnim dimenzijama, kaže Tolson u intervju koji je sa njim vodila Arbana Vidišići.
Mr. Tolson, američki građanski rat se završio pre više od 150 godina. Možete li da obrazložite zašto ima toliko spomenika posvećenih vojnicima i komandantima Konfederacije? Zašto su oni danas u centru pažnje?
Spomenici koji su posvećeni građanskom ratu nisu bili podignuti odmah nakon okončanja rata, nego posle takozvane rekonstrukcije i taj period je trajao otprilike od 1865. do 1877. Taj period je bio pokušaj reorganizacije, naročito južnih država, da bi postale punopravne članice Saveza u skladu sa novim uslovima, pogotovo sa uslovom ravnopravnosti tada oslobođenih bivših robova. Posle ovog perioda rekonstrukcije između 1877. i 1880. godine postojao je pokušaj da se rat i muke koje je on sa sobom doneo okončaju. Puno političara, pogotovo demokrate koje su bile jake na jugu, pridružile su se demokratama sa severa. To su sve bili gestovi pomirenja koji su u isto vreme obuhvatali i podizanje spomenika što je trajalo kroz period koji se zove Jim Crow, koji je trajao od 1880. do 1950. godina. Dakle, u vreme segregacije, kada su zakoni koji su kršili prava crnaca bili na snazi, imali smo ponovo sukob između pokušaja da se okončaju rane rata i ponovo utvrde stare rasne nejednakosti koje su postale tokom ropstva. Naravno, ne u istim razmerama, ali su crnci ipak bili obespravljeni, bili su građani drugog reda. Spomenici su u određenom smislu bili deo dogovora u periodu Jima Crowa i vezani su pretežno za to. Zašto onda viđamo ovakve borbe sada? Pokret građanskih prava iz 50. i 60. trebao ih je okončati i u izvesnoj meri jeste. Ono što sada imamo je zahtev, pogotovo afroameričkih građana i drugih grupa za preispitivanje sećanja na građanski rat. Ponovo, ili prvi put u stvari, sećanje i istorija nisu ista stvar, kao što već znate. Kada se spomenici menjaju po rečima izvršnog direktora Američkog saveza za istoriju New York Timesu, ne menja se istorija, već način na koji se istorija pamti. Tako ovaj rat sada oko kulture u našem društvu nije počeo prošle nedelje u Charlottesville, već se dešava godinama. Ovaj kulturni rat se vrti oko sećanja na građanski rat i oko njegove zaostavštine.
Kako Sjedinjene Države danas pamte taj rat?
In very different ways.
Na različite načine. Sve zavisi od toga gde se nalazite i odakle dolazite. Neki smatraju da južnjaci, u stvari i ne južnjaci, nego takozvani nacionalisti bele rase koji su je uznemire kada se ovi spomenici uklanjaju, pokušavaju da očuvaju njihovu tradiciju i nasljeđe. Njihov argument je da, naravno, građanski rat bio jedna grozna stvar, ali da se nisu svi južnjaci borili za ropstvo, prava država i za konfederaciju. Međutim, ovakav stav naučnici generalno shvataju kao opravdanje, pošto su se prava država, ne samo na jugu nego i zapadu, kretala oko čuvanja robovlasničkog sistema. Mislim da je istorijski ovo prepoznato kao pogrešan zaključak, ali s druge strane, postoje dobronamerni ljudi koji smatraju da sećanje na likove građanskog rata u južnim državama, heroje konfederacije ako želite, zaslužuje obeležavanje na istorijski način. Smatram da su se Afroamerikanci sa juga, isto kao i sa severa i iz drugih delova zemlje, suprotstavili tom stavu. Oni pamte rat kao borbu za oslobađanje od ropstva. Rekao bih da većina Amerikanaca danas ima isti stav prema ratu, ali pošto naš predsjednik Donald Trump ima jednu komplikovanu i nejasnu perspektivu, onda je stav većine u Americi doveden u pitanje.
Jesu li rasni sukobi u SAD-u veći danas nego pre ili mediji iskrivljuju sliku?
Ne smatram da su danas rasni sukobi neminovno veći između svih Amerikanaca, ali ima nekih ljudi koji misle da jesu. Veliki broj pristalica nadmoći bele rase, ultradesnice ili neonacista, naravno kažu da Afroamerikanci iskorištavaju rasu za sopstveni interes. Beli Amerikanci isto tako tvrde da su im uslovi života ugroženi, pogotovo ekonomski, i da niko ne poštuje njihovu kulturu, što uključuje simbole konflikta. konfederacije. Ovo je zapravo rat oko kulture sa ekonomskim dimenzijama, sa dimenzijom klasne borbe. Ne pričamo o klasnoj borbi o kojoj je Karl Marx pisao, nego o jednoj klasnoj borbi zaraženoj kulturnim dimenzijama. A class war strongly tainted by or tinted
with cultural dimensions. Zar nije predsjednikovanje Baracka Obame bilo znak da je Amerika konačno savladala rasne podele?
Ne smatram da je Obama ikada imao takvo optimistično mišljenje o situaciji u Americi. Mislim da je razumeo da će rasizam uvek postojati. Rasizam može biti analiziran i tumačen na različite načine u društvenim naukama kao znak tribalizma, konflikta i tako dalje. Ali ne, niti su Obama, niti njegov izbor ukinuli rasizam. On predstavlja još jednu silu u našoj zajednici i u svakoj zajednici. Nekada se radi o boji kože, nekada o religiji ili etničkoj pripadnosti. Mislim da ono što sada vidimo je veliki i snažan osjećaj i više nego osjećaj. To je jedna akcija vezana za rasu.
U tom duhu, da li ćemo vidjeti sljedećih dana i nedjelja slične borbe oko spomenika i statua Konfederacije?
Da, naravno. Samo dan nakon Charlottesville-a demonstranti su u Severnoj Karolini skinuli spomenik jedne ličnosti iz vremena Konfederacije bez ikakvog odobrenja lokalne vlasti. Gledat ćemo još mnogo takvih situacija. Kao što znate, predsjednik se zapitao kada će se sve to završiti. Hoćemo li skinuti statue Georgea Washingtona i Thomasa Jeffersona? Ponovo smatram da je tom izjavom pokazao neosjetljivost i nerazumevanje istorije. Brojni naučnici, uključujući i one iz Sjedinjenih Država, smatraju da ne postoji jednakost između Jeffersona i heroja Konfederacije. Jefferson i Washington su naravno bili umešani u sistem ropstva. Obojica su bili robovlasnici. Jefferson predstavlja još problematičniji slučaj zbog njegove uloge u Američkoj deklaraciji o nezavisnosti, zbog njegovog pisanja o ravnopravnosti i zbog robova koje je zadržao na svoje plantaži u Charlottesville-u. Mnogo je pisano o tome i postoji jedna vrlo živa, otvorena i kritička diskusija o Jeffersonovoj prošlosti i dvoličnosti. Henry Winsick, jedan lokalni istoričar koji živi u Charlottesville, objavio je divnu knjigu Master of the Mountain, gdje je Jefferson prikazan kao agresivan robovlasnik, pogotovo kasnije u njegovom životu kada je imao ekonomske probleme. Iscrpljivao je robove da bi povećao dobit, rasturao porodice i prodavao ih raznim ljudima. Ima tu puno da se analizira i mora da se prizna ta licemer, ali ne postoji inicijativa da se obore statue Jeffersona. Veliki broj ličnosti koje liberali i demokrate predstavljaju kao idole, kao što su Andrew Jackson i Woodrow Wilson, su imali vrlo problematična mišljenja po pitanju rase i statusa crnaca u Americi. Tim gresima moramo da se suprotstavimo. Smatram da mnogi Amerikanci, naučnici i drugi, pokušavaju danas da priznaju grehe prošlosti, da otvoreno govore o realnosti i da ne ulepšavaju činjenice. To je izazvalo reakcije drugih Amerikanaca, od kojih većina podržava Trumpa, što nije slučajnost. Ti Amerikanci o kojima pričam osjećaju da je njihovo blagostanje na prvom mjestu ekonomsko, do neke mere i kulturno ugroženo. Zato se bune, ponekad na agresivan, nasilan način i tvrde da su obespravljena klasa u današnjoj američkoj kulturi. To karakteriše ovaj sadašnji trenutak i upotrebu ličnosti građanskog rata i ostalih kulturnih simbola. Amerika je u novoj klasnoj borbi, u kojoj se nalazi takozvana niža srednja klasa koja nestaje i čiji pripadnici se osjećaju vrlo nesigurno u smislu financija i blagostanja. Nisu samo oni u centru ove borbe, nego i oni koji pripadaju pravoj srednjoj klasi i koji smatraju da postoje određene grupe sa određenim identitetima koje uživaju u privilegijama koje oni nemaju. Da li je to istina? Ne postoji dokaz da jeste. Realnost govori suprotno od toga, ali takva je percepcija i ona se pretvorila u vrlo snažnu silu u našoj politici i kulturi.
Jay Tolson, bivši urednik Radija Slobodna Evropa, sada zaposlen na Univerzitetu u Virginiji, sa njim je razgovarala Arbana Vidišići. Slobodna Evropa.org. Dok je ovog ljeta Crna Gora gotovo bukvalno bila ognjena zemlja bez kapi kiše u kojoj su požari buktijeli gotovo na svakom dijelu njene teritorije, svi su pogledi bili okrenuti ka vatrogascima. Fotoaparati i kamere zabilježili su gotovo nadrealne scene njihove borbe sa vatrom i dimom i trenutke kratkog predaha nakon brojnih neprospavanih noći. O njima se govori kao o herojima, profesionalcima posvećenim svom poslu, ali i o ljudima puna srca, a praznog džepa. Priču o crnogorskim vatrogascima donosi nam Dimitrije Jovićević.
Prodorne sirene konvoja crvenih vozila sa brojnom vatrogasnom ekipom, koja grabi ka lokaciji gdje je izbila vatra, zvuk je na koji su se građani Crne Gore ovog ljeta svikli više nego ikada. Svakodnevno su bili svjedoci podviga ljudi u tamno-plavim uniformama u borbi sa plamenom stihijom, koja se danima širila Lušticom na Primorju, brdima oko Podgorice ili padinama Lovćena. Upravo požari u okolini crnogorske prijestolnice najduže su trajali i tek jučerašnji pljusak stavio je tačku na rvanje sa vatrom, u koje su bili uključeni brojni vatrogasci iz čitave zemlje, pripadnici vojske, mještani, dobrovoljci. Na svojoj koži to je posebno iskusio Predrag Moštrokol, komandir Cetinske službe zaštite i spasavanja, koji je pao od umora i zbog toga završio u bolnici. Čak ni tada, kako ističe u razgovoru za naš radio, nije razmišljao o težini posla kojim se bavi.
Jedino što mi je prolazilo kroz glavu, to je bilo da su moji ljudi na terenu, a ja nisam među njima, znajući koji teret oni snose i s kakvim problemima se srijeću. Ja sam imao slučaj da tri vatrogasca za minut su mi bili okruženi sa vatre sa svih strana. U obrucu bili. Svi vatrogasci Crne Gore su bili kao jedna kuća, kao da su svi u jednoj jedinici.
Danijela Lasica, novinarka televizije Vijesti, bila je rame uz rame sa vatrogascima na području Cetinja i svjedočila njihovom žilavom otporu vatrenoj stihiji. Nakon svega, sumirajući utiske, prisjetila se šta su vatrogasci Hrvatske Makarske ovog ljeta napisali na svom internet statusu.
Naše utakmice se ne završavaju zlatnim medaljama, ni peharima, niti ih mi tražimo. Mi želimo samo malo poštovanja prema nama, našim kolegama i našoj profesiji. I onda sam se zapitala da li mi u Crnoj Gori poštujemo vatrogasce, ako dozvoljavamo recimo da nam vatrogasci padaju od umora na požarima jer su prinuđeni da danima brane naša imanja, naše kuće, naše živote. Ako ih vrlo često pustimo da rade u pamučnim majicama i starim cipelama bez zaštitnih šljemova i maski, a sve to za platu od 400 eura. Ili da li ih poštujemo ako čujemo komentare nakon ovih da su oni heroji, čujemo one druge koji kažu ajde bogati, rade tu dva mjeseca ljeti, a onda odmaraju čitavu godinu.
Zarade oko 550 vatrogasaca u Crnoj Gori kreću se od 260 do 440 eura. No ni tolike nisu redovne, pa u pojedinim opštinama, naročito na sjeveru, kasne i po pola godine. Stoga je vlada ove godine prvi put odlučila da svakog vatrogasca na terenu, zbog kako su naveli izuzetno profesionalnog odnosa, nagradi po 400 eura. A da im nisu potrebni hvalospjevovi, niti medijsko dizanje spomenika njihovoj hrabrosti, već realno vrednovanje njihovog truda i adekvatna plata, ističe Predrag Milikić, predsjednik strukovnog sindikata vatrogasaca pri Uniji slobodnih sindikata, koja se, kako naglašava, punih 10 godina bori za njihova prava i pravedan status.
Do sad nas nisu prepoznavali, evo nas u našu sreću, toga puta nas je vlada prepoznala, ali to se ne može nagraditi jednokratno. Jednokratno nam ne znači ništa. Nama znači da svoje mjesto zauzmemo kao što nam pripada mjesto u ovoj državi. Znači mi smo ljudi jedina služba odakle svi bježe. Ne postoji te ni vojske, ni policije, ni hitne pomoći, ni niko koji ulazi gdje mi ulazimo odakle svi bježe. Sami znate što se desilo u Americi, koliko je vatrogasaca iz one zgrade, koliko je ostalo u zgradi. Tako i mi ulazimo, ne znamo da li ima boce plinske, da li nema. Svaki naš ulazak je rizičan.
Koliko je značajno da vatrogasac dobije ono zahvalno mjesto u društvu koje mu pripada, najbolje pokazao drugi čovjek Sjedinjenih Američkih Država, Mike Pence, koji u svom gustom rasporedu nedavne kratke posjete Crnoj Gori našao vremena da se sastane i slika sa komandirom službe zaštite i spasavanja glavnog grada, Andrijom Čađenovićem. Na kraju, vratimo se junaku sa početka naše priče, Predragu Moštrokolu, čije su želje posve jednostavne.
Da se cijeni ovaj rad, da ljudi poštuju vatrogasce, da ljudi priznaju taj naš rad. Svi ljudi koji su imali na svojim teritorijama požare, probudila je svijest da ti ljudi izlažu svoj život da bi spasili nečiji život, nečije dobro. Ljudi bježe od vatre, a mi idemo ka vatre.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dženita Abaza u Švedsku je stigla kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, a dvije decenije nakon toga postala je gradonačelnica Kalmara, najbolje švedske turističke destinacije. U razgovoru sa Dženanom Karabegović, Dženita kaže da je ponosna što je dobila povjerenje stanovnika grada koji ima bogatu i veliku istorijsku prošlost. U Sarajevo, grad iz kojeg je izbjegla, se ne misli vraćati, iako će, kako kaže, on biti cilj svih njenih putovanja.
Sarajka Dženita Abaza sa porodicom je početkom rata u Bosni i Hercegovini izbjegla na Korčulu. Nakon jednogodišnjeg boravka u kolektivnom smještaju, odlučila je da napusti Hrvatsku i zaputi se u Švedsku, u koju su te 93. dolazile brojne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine.
U Švedskoj smo znali onoliko koliko smo učili u školi. To je bila jedna zemlja visokog standarda, zemlja grupe ABBA koju smo svi obožavali u nekoj mladosti, zemlja filma.
Kako je znala samo engleski jezik, učenje švedskog, kako kaže, bilo je primarno po dolasku. Švedska je organizovala i finansirala kurseve za učenje i zahvaljujući tome, kaže Dženita, bila je osposobljena za život i rad.
Ja sam ekonomista i to je uveliko olakšalo moje bicanje u Švedskoj. Vidjela sam da Švedska jako puno izdvaja sredstava za projekte povratka naših građana u Bosni i Hercegovini. Povratak tada apsolutno nije bio moguć. Čini mi se da im je trebao neko da otvori oči i da kaže povratak nije moguć, pokušajte ulagati u ove ljude kao ljude koji su resurs u daljoj budućnosti i koji ovoj državi mogu da doprinesu na razne načine. Tako da sam počela sa jednim projektom koji je vrlo, vrlo brzo dobio sredstva da se organizuje jedno putovanje u Bosnu i Hercegovinu, tako da sam iskoristila tu priliku i povela tadašnje političare u Prijedor, Banja Luka, Bosanska Gradiška i naravno Sarajevo.
Nakon ovog putovanja Dženita je ušla u politiku 99. Tada je dobila poziv tri političke partije da bude njihov član. Izabrala je Socijaldemokratsku stranku. Nakon razmišljanja, navodi, shvatila je da politika može biti njen budući život i ključ za integraciju u švedskom društvu. Tako je dobila mjesto u gradskom parlamentu, a nakon toga i ponudu da se kandiduje za gradonačelnicu Kalmara.
Porodica je bila ta koja je definitivno prevagnula, kao i povjerenje kolega, tako da sam eto rekla vrijedi pokušati.
U oktobru 2014. Dženita Abaza postala je gradonačelnica Kalmara. Grad se nalazi na Baltičkom moru, ima 70.000 stanovnika i već treću godinu zaredom je proglašen najboljom ljetnom turističkom destinacijom u Švedskoj. Vođenje grada sa najbolje očuvanim renesansnim dvorcem u sjevernoj Europi Dženita dijeli sa još jednim kolegom. Na naše pitanje koliko poznaje političku situaciju u Bosni i Hercegovini, Dženita nam je rekla.
Jedino što znam i mislim da je skoro i vam pameti koliki je politički aparat u našoj zemlji u odnosu na broj stanovništva, u odnosu na veličinu zemlje. To je jedan takav politički aparat koji ni najbogatije zemlje svijeta ne mogu da podnesu. I to je nešto što me jako iritira.
Kako je komunikativna, Dženita kaže da ima veliki krug prijatelja koji su svih nacionalnosti i narodnosti, a u gradu na čijem je čelu živi oko 1000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije.
U Bosnu se ne planiram vratiti, ovdje sam zato što su tu moja djeca, tu sad i moja unučad. Sarajevo posjećujem vrlo često, moji roditelji su tamo i to je jedna neraskidiva spona sa gradom. Sarajevo u srcu i Sarajevo će uvijek biti cilj svih mojih putovanja i pretpostavljam negdje kad se ode u neke mirne dane penzije da će postojati neko mjesto gdje ću se ja ipak skrasiti u tim našim krajima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na kraju bilješka iz Beograda. Pitali smo mlade šta misle o ozvaničavanju istopolnih brakova. Poslušajmo šta je zabilježio Milanešić.
Mirko Ondrik, student Filozofskog fakulteta, kaže da nema ništa protiv istopolnih brakova.
Mislim, njima je važno da se ne osjećaju da su odbijeni od društva i sve ostalo. Meni je najbolji drug koji je u tom nekom fazonu, ali dobro, mislim, šta je tu je. Mislim, značilo bi to svi, mislim, kao prvo, ljudi bi se promenili, bi shvatili njih, a pored toga bi njima bilo lakše, ne bi imali više tu neku, mržnju između njih.
Luka Petrović, student sociologije, smatra da za to Srbija još nije spremna.
Pošto sam ono vernik i kreacionista, smatram da je Bog stvorio Adama i Evu, muško i žensko, i da nema mesta tu istopolnim brakovima. Do duše sad, meni lično ne smetaju, ali sam protiv toga. Nikad ne mogu da stupim tako istopolnim brak. Meni to ne bi bilo protiv prirode. Pa ne bi imao ništa protiv, samo dok me ne diraju. Ukoliko bi uticalo to na mene da promenim svoje mišljenje, onda to ne bi bilo kako treba. U medicini se to smatra kao bolest. Neki smatraju to. Tako da iskreno protiv toga. Pa ako zakon, ako država dozvoli, ako zakon dozvoli, šta sad ja to mogu? Ja nisam jači od zakona, stvarno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.